Slobodný vysielač Banská Bystrica, tu je štúdio Bratislava, Peter Zajac Vanka, moderátor pri telefóne a za mikrofónom a počúvate reláciu s Harabínom o práve číslo 80. O chvíľu privítam pána doktora Štefana Harabína. Vždy si neodpustím poznámku a s Harabínom prichádza právo. Dobrý večer, pán doktor. Vítajte u nás v štúdiu.
Dobrý večer. Pozdravujem všetkých poslucháčov Slobodného vysielača.
Ďakujeme pekne. No, schádzame sa znova po týždni, je už po veľkonočných sviatkoch a máme pravdepodobné množstvo tém, ktoré by sme chceli rozobrať, ale ja ešte predtým poviem aspoň poslucháčom, ktorí nás už počúvajú. Milí poslucháči, môžete znova telefonovať, keď budete mať chuť, ale aspoň nám dajte nejakých 10 minút. Na telefóne číslo 0951 153 919 a mailujte, posielajte otázky do štúdia na mailové číslo studio@slobodnyvysielac.sk. Stále nám to spamuje na tú druhú adresu, na tú ikonku, ktorá je na web stránke, ale pokúste sa, pokiaľ vyplníte všetky údaje, tak by nám to malo prísť. Každopádne uprednostňujeme studio@slobodnyvysielac.sk a vidím, že už chodia maily, takže dobre, ak telefon, tak prosím vás ešte aspoň za chvíľočku, kým by teda pán doktor povedal pár slov, ktoré bude mať chuť povedať teraz na začiatku. No a ja, keď pán doktor prišiel, tak som sa pýtal, že aké by dnes mohli byť, alebo mali byť témy, tak sme hovorili, ja to len tak zhrniem trošku narýchlo, sťahovanie ministerstva spravodlivosti, potom tá iniciatíva doktora Borca na... Joj, to mi musíte pomôcť, to už teraz tiež nie som si istý, na právne poradenstvo a potom ešte niektoré ďalšie veci. Vy sám ste bol napadnutý, myslím, že novinami Sme, v názoroch Zuzanou Števulovou, že Harabinové názory na azyl sú mimo. Máme niektoré ďalšie veci, takže vyberte si, čím chcete začať. Je to vaša relácia?
Ochránku máme Ficovú, Čaputovej.
Tak nech sa páči, vyberte si sám, čo chcete hovoriť.
No, trošku ma zase znepokojili pána Gála, že chce platiť za najímanie priestorov v prospech ministerstva spravodlivosti. Ono ani tak viniť Gála tu v tomto prípade nie je celku adekvátne, pretože príčina je niekde inde. Po roku 89 v tej bezbrehej zlodejskej privatizácii naštartovanej, hej, hlavne Miklošom a Dzurindom, pokračovala samozrejme aj Ficová vláda v zbavovaní sa nehnuteľnosti. Takže aj v Bratislave sme nezmyselným spôsobom za babku, hej, predali, teda štát predal nehnuteľnosti do súkromných rúk a teraz sme v stave, kde teda štátne inštitúcie nemajú kde sídliť. Hej. A to je aj prípad ministerstva spravodlivosti, pretože ten sídli v budove najvyššieho súdu a je nesporné, že nemá tam čo robiť, pretože najvyšší súd musí mať samostatnú budovu. Ja už sa k tejto histórii nechcem vrácať, že aké som mal konflikty už s Čarnogórským, potom s Lipšicom a tak ďalej, a že som chcel ich pomaly exekuovať z budovy. Doposiaľ sa to nepodarilo, no ale podstata je v tom, že jednoducho je teraz mimoriadne ťažké získať budovu pre ministerstvo spravodlivosti bez toho, aby to neprinášalo náklady. Hej? Pretože u súkromníka, a to pán Gál zverejnil, koľko to bude 20 miliónov, či koľko stáť len nájom. No, tak tu vidíte, a to je doslova bezbrehá trestná činnosť, ktorá sa v tom čase diala, akože oficiálne legálnym spôsobom, ale tu máme dôsledky, že namiesto toho, aby v tomto smere nevznikali štátu a štátnemu rozpočtu žiadne náklady, teraz je táto potreba dostať jeden štátny orgán z budovy od druhého štátneho orgánu a nie je voľná budova a treba platiť nájom. No. A potom samozrejme, hej, že práve v dôsledku týchto privatizačných zlodejín nie sú peniaze, hej, vo všeobecnosti potom, alebo je menej peniazy na školstvo, zdravotníctvo, vzdelanie, dôchodkový, sociálny systém a tak ďalej. No, tak toto treba vždy otvorene pomenovať, že o čo sa jedná. A mal som s tým skúsenosti, lebo aj keď Ficová vláda chcela previesť napríklad budovy bývalých kasární, hej, po ruských vojakov v Jelšave. Hej, chceli sa toho zbaviť, ale je taký právny stav, aj v tom čase bol platný, že museli ponúknuť budovu najprv inému štátnemu orgánu. No a ja som samozrejme sa hneď prihlásil, keď to rezor obrany ponúkal ako ministerstvo spravodlivosti, lebo som mal v pláne tam urobiť väznicu. Hej, no a tak som to aj urobil a som to dostal do, v podstate do správy, lebo to je vždy majetok štátu, do správy ministerstva spravodlivosti, no a nemohli ju predať. No a preto teraz, keď aj pani Žitianska začala procesy, že chce stavať nové väznice cez PPP projekty, tak som aj vo vysielači sme tu hovorili, že stačí urobiť rekonštrukciu budovy, ktorá patrí štátu. A netreba nič platiť a vôbec ne PPP projekty. No a toto sú vo všetkých smeroch tieto nedostatky, ktoré tu sú práve nezodpovednosťou a ja tvrdím, že aj trestnou činnosťou štatutárov, ktorí boli vo funkciách, ktorí takto rozpradovali
nehnuteľnosti. Rozoberali by sme to ďalej, ale máme tu jedného poslucháča, ktorý už si zavolal a je hrozne netrpezlivý, takže neviem, môžem ho dať?
No, tak
lebo sme nezačali.
A potom ešte sa dostaneme k tým ochránkám.
Dobre, takže dobrý večer, počúvame vás. Povedzte nám meno a
Dobrý večer vám, nám to dobrý deň. Volám momentálne z Ameriky.
Dobrý deň.
Pozdravujem vás. A mám také No, pochádzam z Popradu, žiaľ Bohu, z toho mesta, kde odkiaľ je aj ten zlodej Kiska. No, ale som sa narodil v Spišskej Sobote, neviem ako, že som mohol narodiť Kiska v Poprade, keď vtedy Poprad ešte nebola nemocnica. No, ale to nemáme bokom. Na pána Harabina mám len toľko. On sa odvolal ohľadom tých volieb. Hej. Teraz súd nemôže zasadzať, hej, lebo nie sú súdcové. Tak nastúpi tá pobehlica i ona potom si zrobí svojich sudcov a to zametú pod koberec. No. Ďalej, keď chcem vedieť, prečo my nemôžeme voliť, čo sme v zahraničí, keď máme platné pasy.
To je závažné.
No to je evidentne neústavné, hej, pretože ústava jasne predpokladá, hej, realizáciu volebného práva všetkým občanom Slovenskej republiky a tak sa deje aj v parlamentných voľbách napríklad a tu sa neurobila, hej, zo strany poslancov, ktorí sa zaoberajú celým rádom iných vecí, ktoré nie sú akutného charakteru, ale toto doteraz nedokázali legislatívne dať do polohy realizácie ústavného práva aj vo forme zákona. Pokiaľ ide o pani Čaputovú, tak myslím si, že pani Čaputová mala by najprv sa ocitnúť v Leopoldove a hovorím to úplne úprimne, lebo je tu diktát zákona, ktorý jasne hovorí a právneho štátu, že pani Čaputová od roku 2005 do roku 2010 neoprávnene podnikala. Poskytovala právne služby na živnosť, čo je evidentne trestná činnosť neoprávneného podnikania a dokonca len prednedávnom sa táto skutková podstata neoprávneného podnikania práve na nátlak alebo lobbying advokátov sprísnila, že tam je až sadzba 3 roky odňatia slobody. To znamená jednoducho chcem povedať to, že keď niekto má právne vzdelanie, nemôže poskytovať právne služby, pokiaľ nemá licenciu od štátu cestou advokátskej komory. A keď bolo vydané jej živnostenské oprávnenie, tak ten dotyčný úradník spáchal trestný čin zneužitia pravomoci verejného činiteľa a ona, keď na to poskytovala právne služby mimo rábec advokátskej komory, tak spáchala trestnú činnosť. Preto tvrdím, že pán Čižnár a pán prezident policajný by ju mali začať trestne stíhať a ešte predtým, než by vôbec sa uvažovalo, že nastúpi do úradu, by mala skončiť v Leopoldove.
Máme telefonát z Ameriky, čiže počúvame vás ešte.
No pokiaľ chcete vedieť ešte ten ústavný súd, hej, tak tu vidíte, že aká je súhra koalície aj opozície, aj pána Fica s pánom Kiskom a vôbec hej, koalície s opozíciou, pokiaľ ide o poslancov, že nenavolili dostatočný počet adeptov na sudcovské posty ústavného súdu. A to je vizitka rozkladu právneho štátu, že ústavný súd nemá kompletný počet od februára. Je jasné, že teraz má síce 8 ľudí, ale v prípade mojej sťažnosti, teda 7 má, tak nie 8, 7, v prípade mojej sťažnosti sudca Szigety by bol zaujatý, pokiaľ by sa sám nenamietol, tak by som ho namietol, ale aj tak, o tejto namietke musí rozhodovať plénum a plénum bez neho už je len zčestlené. Čiže zámerne nesfunkčujú ústavný súd, aby mohli inštalovať do funkcie túto podvodničku pani Čaputovú, ktorá podvodne neoprávnene podnikala a je výsledkom volebného podvodu. Ono sa to robí zámerne, aby sa dostala do úradu. Podľa môjho názoru ústavný súd nemá inú možnosť, keď už bude kompletný, len že prepočíta hlasy. Keď by neprepočítal hlasy, tak je logické, že podporuje volebný podvod. Ale dôvodnosť mojej sťažnosti je založená v prvom bode aj na volebnej korupcii. Je evidentné, že Mistrík sa vzdal v jej prospech, čiže peniaze ním vynaložené išli na jej kampaň a pritom obidvoch financuje ESE. Čiže to je zjavná korupcia. Pokiaľ by to ústavný súd neuznal, hej, keď už bude kompletný, tak je logické, že ústavný súd len by podporil korupciu v priamom prenose. Čiže už by sme mali korupciu vo prezidentskom úrade, ale nielen v prezidentskom úrade, ale aj na ústavnom súde. V podobe takéhoto verdiktu, keby nevyhovel sťažnosť.
Ešte nechajme krajana hovoriť. No, počúvame.
Viete, takýmto spôsobom oni to znemožnia, jak hovorí, ona nastúpi tam tých omilostí a sme, viete, kde.
A tak snáď.
No, ako pozrite, sme tu na to, aj alternatívne médiá, aby sme na toto poukazovali a ja tvrdím evidentne, že má byť stíhaná pre trestný čin neoprávneného podnikania a jednoducho, pokiaľ nebude si plniť povinnosti Čižnár a Lučanský, tak znamená, že podporujú kriminalitu.
No, ich môže odvolať ulica možno potom.
No ja môžem hovoriť len o nástrojoch predpokladaných právnym systémom a právnym poriadkom.
Takže ďakujeme veľmi pekne, náš pán
Krajan. No, a ja vám ďakujem,
no, pozdravujem. A jak sa voláte?
Áno.
No. Jak sa voláte, keď ste z Popradu?
Kohudian.
No.
Narodení, chcete vedieť.
Aj v Štrbe sú Kohutovci. Aj v Štrbe boli Kohutovci. Aj sú teraz pán Kohut, jeden tam zomrel. To som poznal, lebo som na liečení bol.
Dobre.
Aj v Krupine sú
Kohutovci.
Ano?
Ja si vás pamätám ešte, keď ste robil na Poprade na súde.
No.
Ja vás poznám z tam.
No. Takže, tak pozdravujem vás.
Tak, a ja vás, všetkých Slovákov.
Pozdravujem.
Veľmi pekne ďakujeme a sme potešení. Do počutia. Takže vidíte, aj takýto telefon je možný, som rád. A dal som tomuto telefonu prednosť.
Samozrejme.
Každopádne, vy ste ešte chceli niečo povedať na začiatku, lebo toto je ešte stále začiatok relácie.
No, mali sme tú tematiku, to ste otvorili, že nejaká, neviem, jak sa volá pani...
Ja, to bolo SME. Pani Zuzana Ševulová v názoroch napísala,
to je mimovládna organizácia, Liga to... pre ľudské práva, alebo ako čo?
Je to celý článok, to vám hneď neviem
povedať. Ale autor, ktorý tam je.
Áno, Zuzana Ševulová.
A čo je zač?
No, to by som musel čítať. Hey. To
no, celé. Ale tak sa pamätám, lebo v komentároch písala
autorka
taký článok.
Autorka je riaditeľka Ligy za ľudské
práva. Hej, no, tak to je mimovládka, hej. O čo ide? Ja som napísal článok v Extra Plus, bol uverejnený aj na blogu v Pravde, aj v hlavných správach, aj Svetlo sveta, kde hovorím, že náš zákon o azyle, hej, v paragrafoch 2 a 8 s konkrétnymi písmenami je v rozpore s ústavou, pretože ústava jasne hovorí, z akých dôvodoch možno a možno udeliť, alebo ako, že sa poskytuje azyl. Neposkytne, ale poskytuje a tam striktne sú uvedené politické ľudské práva a nie je možné napríklad udelovať azyl z humanitárnych dôvodov, ako to predpokladá zákon o azyle. A táto osvobka si dovolila so mnou polemizovať s tým, že opiera svoju argumentáciu o medzinárodný dohovor o utečencoch z roku 51 o azyle. Ale ten dohovor hovorí o niečom inom. Hovorí o azylantoch, ale nehovorí o práve na azyl. A dôvody, ten dohovor hovorí o dôvodoch na poskytnutie ochrany utečencom, napríklad aj Slovenskou republikou. Ale on nehovorí, hej, o dôvodoch na udelenie azylu. No tak táto osvobka chce polemizovať, hej, v tomto článku, ale ja tu považujem za potrebné povedať ešte dve, tri myšlienky, o čo sa hrá. Veď my vieme a sme boli konfrontovaní minulého roku, hej, s prijatím utečeneckého paktu OSN, Marakešskej deklarácie medzi Afroúniou a Európskou úniou, aj migračný pakt, proti ktorému sme nehlasovali, len sme sa zdržali v OSN. A to sú všetko dokumenty promigračné, ktoré práve majú podporovať migráciu a nahradiť slovenské a aj slovenské kresťanské obyvateľstvo za migračné moslimské. A tento zákon o azyle im to uľahčuje v rozpore s ústavou. A práve tieto mimovládky, ktoré takto akože poskytujú pomoc a aj právne služby alebo inú pomoc, prepierajú čierne peniaze a v podstate pomáhajú získavať azyl aj osobám, ktoré by podľa našej ústavy nemali dostať azyl.
Takže
toto je podstata, ale to len svedčí o tom, hej, že som zatiaľ doživého, keď som teda napísal analýzu a doslova som vyzval ústavných činiteľov, ktorí majú predispozíciu právnu podávať ústavnú sťažnosť na vyslovenie nesúladu tohto zákona o azyle v konkrétnom paragrafe s našou ústavou, konkrétne článkom 53. No a Štefulková sa hneď na to ozvala, lebo berú peňažky za nič a klamú ľudí a zaťažujú náš štátny rozpočet.
No, boli ste napadnutí, tak ste sa správne teraz obránili. Máme predsa len telefóna, takže skúsim hovať znova. Nech sa páči, počúvame vás.
Dobrý večer, pravím pán Vanka, zdravím aj pána doktora Haradina.
Dobrý večer.
Richard. Ja by som sa chcel ešte vrátiť tým ústavným sudcom. Tam podľa článku 134 vlastne ústavný súd musí mať 13 sudcov a pokiaľ je uznášania schopný, tak musí mať nadpolovičnú väčšinu, to znamená 7 sudcov. A momentálne máme teda 7 sudcov, ktorí sú tam navolení. Vieme, že z toho morálneho charakterového hľadiska no nie sú úplne 100%. Pán Hrabina, chcem sa opýtať, pokiaľ by tá ústavná sťažnosť na tie podvody s tými hlasovacími lístkami sme neúspeli, A takisto aj v rámci tej prekročnej volebnej kampane, lebo vieš, že tam, pokiaľ by to aj bolo priznané, tak tam bude len nejaká pokuta. Tak tam bude len tá, ono, tak tam bude len tá pokuta vo výške toho prekročeného limitu.
Nie, moment. Ja, ako, nie? Ja nenapadám výšku prekročenia finančných limitov z toho titulu, aby dostala ona pokutu. Ja napadám to preto, aby boli voľby zrušené. Pokutu ona môže aj ako porazený kandidát, aj nevyťazný kandidát, nie že môže, ale musí dostať každý adept, ktorý kandidoval a prevýšil náklady od ministerstva financí. Takže toto nemá nič spoločné s pokutou. Hej? Ja prekročenie limitu dávam ako dôvod na zrušenie volieb.
Lebo Čaputová tam mala až nejakých 712 tisíc.
No, okrem Mistríka.
Hej,
a tie peniaze Mistríkové treba jej zarátať, pretože keby sme nezarátali, no tak my a ústavný súd, pokiaľ by to akceptoval, tak v priamom prenose by šíril po celom Slovensku realizujte korupciu, dohadujte sa, kupčite a je to v poriadku, my to odobríme, že takéto podplácanie a kupčenie je v poriadku. Čiže ústavný súd preto ho nesfunkčňujú, lebo vedia, že ústavný súd, pokiaľ bude postupovať podľa práva, musí zrušiť voľby. Musí. Aj z titulu prekročenia limitu, aj z titulu podvodných hlasov. Keby boli vydané podvodné hlasy, voličské preukazy len počte, čo ja viem, len 10 tisíc. A keď každý si prefotografoval ich 50 krát, no tak to máte 500 tisíc hlasov bez tých 10, to máte 490 tisíc hlasov. Hej. Keby si ich odfotografoval len 10 krát, tak to máte 100 tisíc hlasov. A práve rozdiel medzi mnou a Ševčovičom bol 90 tisíc hlasov. A stačilo by, že by ten rozdiel bol 50 tisíc hlasov, pretože keby som ho 50 dostal, tak už som druhý. Áno.
Ale nie je problém, problém práve to, že...
No?
Či nie je práve problém to, že tí siedmi sudcovia všetci musia byť za to vlastne, že
no samozrejme, to je veľký problém, pretože...
A stačí, že Fikesi bude proti a už to bude... Neplatné,
samozrejme, tým pádom nerozhodne sa procesným spôsobom čo do materiálneho obsahu kvalifikovaným, ale v podstate sa nevyhovie sťažnosti, len preto, že nebol dostatočný počet hlasov, ale nie preto, že z 13 by nehlasovalo za nich 7. Čiže to je nekvalifikované rozhodnutie. Samozrejme.
No a to znamená, že potom to ďalej postupíte niekde vyššie.
Samozrejme, už to by bol titul na Štrasburg, lebo je iné, keď oni by zamietli sťažnosť, lebo jeden z nich by hlasoval proti. Hej? Čiže nebolo 7 hlasov, ale je iné dostať 7 hlasov na vyhovenie sťažnosti z počtu 13 ako 7 hlasov z počtu 7. To ako rozmýšľate úplne logické. Hej? Že tým pádom by to nebolo rozhodnutie o merite, ale bolo by v podstate len procesne zamietnuté.
Dobre.
Pán Hrabin, chcem sa ešte pýtať na jednu vec.
No, samozrejme, si keď by bolo okamžite namietaný.
Skúste, lebo hovoríte dobre, ale už máme dlho.
No, hovorte.
Áno, už len poslednú otázku. Chcem sa pýtať ohľadom toho Smečka, ktorý vás napadá, lebo ja som zaregistroval minulý týždeň takú reportáž a boli tam kandidáti na ústavných sudcov Duľa, Kovačechová, Ďuríš.
Však to je Kovačechová, však to všetko sú mimovládky a to sú tie osoby, ktoré podpisovali, že amnestia je nezrušiteľná. Dula zmanipuloval trestné kolegium, aby sa určilo, že policajná inšpekcia je zákonná. Dula by mal byť zbavený talára, ale tu vidíte, že tu nie je výber kvalifikovaný, tu je výber juristutov. Rozumiem.
A to sa práve podľa práve na týchto kandidátov, pán Hrabín, že práve oni na otázku redaktora SME,
no,
že či je morálne vôbec, aby sa kandidát prezidentský vrátil naspäť na miesto sudcu. Jedine pán Hrábek povedal, že ste excelentný sudca, ktorý mal naozaj 14-0 v prospech vás a jednoducho, že všetky vaše rozsudky by sa mali prednášať na školách trestného práva. A Žitňanská, tá, ktorá chcela použiť peniaze daňovníkov na výstavbu väznice na 250 miliónov, takisto, ktorá zrušila prácu väzňov a jej ešte kolega Stranický Bugár, ona nemala s tým problém, že Procházka by bol na ústavnom súde, tak toto ako kritizovala.
Veď toto je... Veď to, keď sme mali debatu s pani Čaputovou, hej, tak aj ona povedala potom už, hej, keď po prvom kole, akože výsledky, že Harabin by sa nemal vrácať do Talára, lebo bol v kampani, a teda, že to bola politická kampaň, áno? A tá istá súdružka Čaputová, hej, keď sme debatovali o ústavnom súde, počúvajte dobre, a ja som povedal, že nie je možné, aby na ústavný súd išli cez parlament a takýmto výberom a bývali politici, áno, počúvajte, bývali politici, hej, ani aktívni politici. A ona obhajovala, áno, že politici môžu ísť, ale keď majú dobrý kredit, počúvajte, keď majú dobrý kredit, akože Procházka alebo Kresák, ale išlo o pojem politici, oni boli a sú členmi politickej strany. Tak oni na ústavný súd by mohli ísť, ale ja, ktorý som nebol nikdy členom politickej strany, ja sa nemôžem vrácať do Talára. A ešte pani Čaputovú v odbore práva, potom som úplne deklasoval, to bolo na STV, keď si pustíte z archívu túto debatu, keď išla oponovať, že ale predsa môžu byť aj aktívni a bývalí politici.
Ja teraz videl, hej.
No, z iného motívu ešte to chcem vysvetliť. No, že to je možné, keď je dobrý, hej, ten politik a tak ďalej. No, tak som jej hovoril, a ako je možné? Ako je možné, že sudca okresného a krajského a najvyššieho súdu ako sudca všeobecného súdnictva nemôže byť politik a vy pripúšťate, že ústavný sudca môže byť politik. A keď som jej položil otázku, ale veď ústavný súd preskúmáva rozhodnutie sudcov okresných, krajských, ktorí nesmú byť politici, on politik môže byť. Tam debata skončila. Tu ja len chcem povedať, že, hej, že akú osobu máme v podobe pani Čaputovej. To je, ja nechcem ako nikoho hodnotiť, ani ja nie som zatrpnutý, že by to takto bolo vnímané, ale v tejto spojitosti musím povedať jednu vec. Mnoho ľudí hovorí, hej, že pani Čaputová hodinu rozprávala a nikto nevie, čo povedala. Pani Čaputová je asi taký výsledok volebného procesu, hej, ktorý sa kopíruje z USA. Hej, tam v roku 1921 až 23 bol prezidentom bývalý nejaký majiteľ mediálneho domu alebo nejakého časopisu, volal sa Warren Hardik. Hej. Ten Warren Hardik, on nakoniec nedokončil mandát, lebo zomrel. Hovorím, že bol
prezidentom Spojených štátov.
Prezidentom Spojených štátov, ale civilným povolaním bol najprv
nejaký mediál.
Vydavateľ novín, alebo také dačo.
V oblasti médií.
No, proste také dačo podobné ako projekt pani Čaputová. Hej. Ja len to hovorím preto, že potom o tomto Hardigovi sa celé vo vzťahu k nemu sa robili vtipy a všetci sa smiali, že to je armáda fráz chodiaca po Spojených štátoch amerických hľadajúca myšlienku. Viete, čo chcem povedať? Že ako pani Čaputová hodinu rozprávala, ale inéč to aj pán Ševčovič. Ale nevedeli ste, že čo, o čom rozpráva, hej, že aké sú problémy spoločnosti, aké riešenia, čo treba urobiť a ako to treba urobiť. No nič. Hej.
To je, iba frázy.
Hej, armáda chodiaci po krajine hľadajúca myšlienku.
Dobre, veľmi
pekne. Ďakujem pekne za odpovede, pán Hrabina. Držím palce potom pri výsledku tých ústavných sťažností.
No tak ako, tu musíme byť trpezliví, ale tu ide o právo. Rozumiete, tu ide o právo. Hovorím, tu nejde o zatrpnutosť. Keď som hlásal právo, spravodlivosť, tak aj teraz hovorím, hej, čo je, nejde o to, či Čaputová, nečaputová. Keď si spáchala trestnú činnosť, tak musí to byť trestné stíhané, neoprávnenie podnikala. Hej, a to ako sú povinní stíhať, hej, orgány činné v trestnom konaní. Ešte majú času, kým nenastúpila do úradu, lebo potom nastupuje imunita, potom by sa to odložilo až o 5 rokov.
Veď práve.
Tak im to treba pripomínať, aby sa nevyhovarali, že nevedia. A pošleme aj link aj z tejto relácie Čižnárovi, aj Lučanskému, aj Kovačikovi, aby vedeli, hej, že o aké skutkové okolnosti ide, o akú trestnú činnosť ide, a aby si plnili povinnosť ex offo z úradnej povinnosti stíhať.
Propagujete nám Slobodný vysielač Banská Bystrica. Pán doktor, chcete prestávku?
No, tak ako lebo... musíme oddychnúť si ano? Trošku, lebo dobre, tak už vo vašej relácii chvíli... už ani dýchať mi nedáte.
Dobre, nevolajte v tejto chvíli, pretože naozaj momentálne si dáme takú malú technickú prestávku.
Poprvé som videl to neznámýho frajera na Štědrej den. Přijel do prostřed Silvertownu ze severu od Black Hills. Z koně slez přímo před bankou, ze sedlovýho pouzdra vytáhl Winchesterovku a vešel dovnitř. Za chvíli byl zpátky. Dva vlaky napěchovaný dolarama přehodil koně přes hřbet. A než jsem si stačil uvědomit, kterýho boku mám svýho Remingtona, zůstal po něm jen oblak zdířený oprav. V té době bylo před bankou 12 chlapů. 11 z nich dělalo, že nic nevidí, 12. koukal vyjevit. To jsem byl já. Tám se chlápka, co tu stojí, jestli lupičů se bojí. On si odplivne a řekne po chvíli. První zákon města říká, co se Štědrýho netýká, že se o Vánocích v městě nestřílí. Proto o Vánocích, pane, nikdo nenosí tu zbraně, tak jen blázen by se proti pušce hnal. A ten rošťák týhle bance, co si odnes ty dva rance, tvrdě na náš první zákon spolehal. Po druhý jsem viděl toho frajera na tom samém místě o hodinu později. Vjel znovu do Silvertownu krátce potom, co se ze severního konce města ozvala divoká střelba. Sledoval jsem ho, jak se pohupuje na špetě vraníka, dokud nedojel před vám. Tentokrát nikam nespěchal. Byl přehozený přes jeho černýho koně jako předtím ti ukradený vaky. A prostřílený byl jako řešen.
No, výber pesničky bol trošku dlhší, aj keď je práve z oblasti práva a justície. A ja by som chcel aspoň podotknúť, mal túto poslucháč exkluzívne nejaký väčší čas, skoro 12 minút, keďže sa rozdebatil s pánom doktorom Harabinom, ale je to moja povinnosť upozorniť, že stačí položiť otázku, pozdraviť a ideme na odpoveď, pretože naozaj ten čas veľmi letí. Potom tu máme ešte množstvo mailov, kde ani zase nestihneme odpovedať a vaši kolegovia poslucháči sa hnevajú tomu. Už je to pán doktor Harabin, takže ja mu z tých mailov, ktoré boli, zhrniem ešte niekoľko, aby som teda povedal tú úvodnú otázku. Potom kľudne volajte, dáme maily a máme do pol desiatej možnosť hovoriť, to je nejakých 25 minút. Takže pán doktor, prichádzajú takéto maily, ktoré sa týkajú Čaputovej ochránky. To, že teda Čaputová, asi všetci vieme, ale pre istotu to poviem, si vymedzila právo si do svojej ochránky dávať svojich ľudí a tak ďalej. Je tu ale ešte jedna otázka spojená, ktorá sa tu vyskytla, že takto to predsa robil aj Fico, alebo teda takto nejako podobne. Vieme sa k tomu vyjadriť?
No, samozrejme. Podstata je v tom, že ona povedala, že ona si nepraje v ochranke policajtov Kaliňakových. Čiže ona sama priznala politizáciu policie. Ono, trápne je to v tom smere, že celý čas pracovala pre Via Juris, hej, aspoň tvrdila, hej, ako spolupracujúca právnička, potom právnička aj v tých rokoch 2005-2010. A my keď aj neskôr potom, ako Via Juris, lebo ona sa advokátkou stala až 1. januára 2018, dovtedy bola Via Juris a platená Serešom tam. No a my keď sme rozhodli v Senáte o tom, že policajná inšpekcia pod Kaliňákom, hej, ako ministrom vnútra, teda v rezorte a vôbec pod hlavičkou ministerstva vnútra robí z policajnej inšpekcie a vôbec celkového, celého potom policajného zboru politizáciu, tak vtedy hovorila aj Čaputová, že Harabín rozhoduje svojvoľne. Aj všetky mimovládky nekritizovali Kaliňáka, že týmto spôsobom cez policajnú inšpekciu, ktorú podradil pod ministra vnútra, sa politizuje policajný zbor, ale že Harabín rozhoduje kontroverzne a ešte nabadali aj s Kiskom, aby ma Švecová stíhala. Ale to je nepodstatné. Tu sme to viackrát už vysvetlovali. Nakoniec teraz koalícia pristúpila k tomu, že vyčlenila inšpekciu z ministerstva vnútra. Čiže sa podriadili môjmu rozhodnutiu, teda môjho senátu, tak z roku 2015 po vyše troch rokoch, 3,5 roka. No, ale tá istá Čaputová teraz, ktorá akceptovala politizáciu policie, teraz hovorí, že nechce spolitizovaných policajtov. A predtým to akceptovala. Pokiaľ ide o ochranku, treba tu povedať, aký je právny stav. Hej. To len vidno, že asi na tú pani Čaputovú sa skutočne viaže ten Hardingov sprevodný jav, že je to kopa fráz chodiaca po krajine a hľadajúca myšlienku. Hej. A to ešte si hovorila, že je právnik, keď sa zistilo, že je neadvokát, hej, že má podvodom advokátske skúšky, no tak už potom sa rýchlo ako vzdala advokácie. No ale teraz sa má stať prezidentom republiky a nepozná právny stav viažúci sa na právnu úpravu, ktorá rieši, hej, otázku ochrany ústavných činiteľov. No a otázku ochrany ústavných činiteľov teda má na starosti úrad, to je osobitná zložka, teda v rámci ministerstva vnútra a tam je riaditeľ úradu ochrany ústavných činiteľov. A ten určuje, ktorí policajti v tomto útvare budú mať na starosti tú, ktorú chránenú osobu. Čiže pani Čaputová vôbec do toho nemôže hovoriť ako prezident republiky, pretože poprvé nie je policajt, ona nevie posúdiť rizika nebezpečenstva, ktoré chránenej osobe hrozia. Takisto nevie posúdiť ona individuálne predispozície a kvalitu jednotlivých policajtov v úrade na ochranu ústavných činiteľov. Čiže ešte ani nenastúpila do úradu, už tlacha hlúposti, také ako tlachala v Česku, respektíve aké vyprodukovala v Česku, keď sa stretla s opozíciou pri návšteve Česka, hej, s tým kniežaťom spiacím. Čiže v podstate vyrobila de facto určitý určitý, by som povedal, nazvem to tak mierne, nie že škandál, ale problém. O čo vlastne ide? Keď sa hlava štátu stretáva s cudzou hlavou štátu a ona avizovala návštevu do Česka po nástupe do úradu. Áno, je to normálne, že sa hlava štátu stretne aj s opozičnými politikmi, teda vo vzťahu k pánovi Zemanovi, jeho protikandidátmi s tým spiacím kniežaťom. Áno, ale hlava štátu najprv sa musí stretnúť s oficiálnou hlavou štátu, až potom sa môže stretnúť s opozičnými politikmi. Pretože pokiaľ to urobí naopak, tak urazí oficiálnu hlavu štátu. Hej? A to môže mať také dôsledky, ja nechcem byť zrý prorok, hej, lebo väčšinou sa aj len prognózy moje potvrdzujú, že pán Zeman ju ani nepríjme na návštevu. Práve preto, že vyprodukovala toto v Prahe, čo vyprodukovala. No, tak to isté sa viaže aj k tej ochránke, že osobuje a atrahuje si právomoci, ktoré jej nepatria a nemá právo ona určovať. Kto? Hej? A vôbec hej? Zasahuje do kompetencie šéfa, teda riaditeľa Úradu na ochranu ústavných činiteľov a možno aj proti svojej bezpečnosti ešte, pretože žiaľ Bohu, hej, to hovorím žiaľ Bohu pre jej osobu, ona nemá takú spôsobilosť, ani vedomosti, ani skúsenosti, aby ona dokázala posúdiť skúsenosti, odbornosť, kvalifikáciu toho, ktorého policajta ani nemá na to právo. Pokiaľ ide o ochránku pána Fica, tu treba rovno povedať, že je neštandardný postup, že pán Fico má ochránku, lebo už nie je premiérom skoro rok, hej, a tam je presná právna úprava na podklade, ktorej môže mať ochránku. Tu ide evidentne o politické zneužívanie udelenia ochránku bývalému premiérovi, tam je zákon a úprava jasná, na aké obdobie po skončení funkcie premiéra môže mať a keď mu bola predlžená, už to bolo neštandardné a dovolím si tvrdiť, že aj toto je v rozpore s platnými právnymi predpismi. Pokiaľ by tu boli iné okolnosti, hej, že je ohrozený jeho život, tak samozrejme nemôže sa na to používať Inštitút úradu ochrany ústavných činiteľov, lebo chránené osoby sú tam presne vymedzené, ale musí sa ochrániť takáto osoba nástrojmi na to predpokladanými v právnom poriadku, také, aké sú predpokladané u každého radového občana. Dovolím si tvrdiť a mám som presvedčený jednoznačne o tom, že mám pravdu, že nemá nárok na ochranku a preto Saková porušuje svoje právomoci a keď to urobila sama, tak sama, keď to urobili vo vláde, tak celá vláda.
Mali ste vyčerpávajúcu odpoveď, ale máme tu telefón, takže dovolte, aby som ho dal.
Nech sa páči.
Nech sa páči, počúvame vás.
Dobrý deň, ja volám druhýkrát Jan z Čikega. Zabudol som sa opýtať pána Harabina. Či náhodou nemohli byť zneužité naše volebné listky, ktoré sme v zahraničí? Ani nikto je nevolil.
Nie, lebo tam nie je zákon prijatý na to, aby v prezidentských voľbách nie je upravený zákon, aby v prezidentských voľbách mohli voliť občania v zahraničí, tak ako je to pri parlamente.
Áno, to ja viem, ale na Slovensku či nezneužili to? Keď nie som doma?
No tak to ja neviem. To už je vec orgánov činných v trestnom konaní, aby keď také podozrenia by boli, treba sprítomniť trestné oznámenie, ale ja takéto informácie nemám, hej, že by sa išlo touto cestou do realizácie podvodu.
No nevolili.
Ale vylúčené nie je nič.
Ani nikde, čiže nemali ste možnosť nejakým spôsobom vstúpiť do volebného procesu, že? Čiže to je to, že...
To jedine, že by teda, že bol doma ten občan, hej, a že volil doma, hej. Uh-huh.
Dobre.
Ale ja nie som doma, či niekto nemohol voliť.
No veď toto, ja viem, na čo myslíte, no ale tak to už musí, to by muselo byť podozrenie a konkrétne trestné oznámenie na podozrenie.
Dobre. Veľmi pekne.
My, čo sme v zahraničí, my nezistíme, či bolo na nás listok volený, alebo nie.
Tak hovorím, že to by ste museli mať nejakú informáciu. To je len dohad, to je len predpoklad. Ale vždy každé podozrenie treba oprieť aspoň o akú takú informáciu, ktorá by nasvedčovala o podstatenosti a dôvodnosti podozrenia. Uh-huh. To je len dohad.
Dobre,
na dohadoch nemôžete stávať trestné oznámenie.
Každopádne veľmi, veľmi pekne vám ďakujeme.
Pozdravujem.
Dobre. Je to významné, pretože napríklad vyskytli sa aj také momenty, že veľmi veľa voličov prichádzalo do kútov a volili tam cez pasy, pretože to boli vlastne naši ľudia, ktorí sú v Čechách.
No aj to máme aj na južnom Slovensku, že tam prišli autobusy na voličské preukazy. Ja to sprítomňujem všetko do dôkazných prostriedkov na ústavnú sťažnosť a nasádli do autobusov a hneď išli do vedľajších okrskov a tak ďalej.
Mm-hmm. Sem na mikrofón.
Že preto hovorím, že keď ústavný súd nepristúpi k prepočítaniu hlasov, tak kryje volebný podvod.
No, hádam posledný telefon, pretože sa k mailom ani nedostaneme. Nech sa páči, počúvame vás. Dobrý deň, počúvame vás, teda dobrý večer.
Dobrý deň, dovolal som sa do Slobodného vysielača.
Áno, tak, ste vo vysielaní. S doktorom Harabinom, áno?
Dobrý večer.
Dobrý večer, pán Harabin. Chcel by som sa prosím vás spýtať na otázku. Čo myslíte pod pojmom plénum sudcov?
Dobre, položili ste otázku.
Plénum sudcov je všetci sudcovia ústavného súdu. Predpokladá sa zákonom, že ich je 13 členov. Čiže toto je plénum. Keďže na prijatie pozitívneho rozhodnutia, nie na odmietnutie, postačí 7 hlasov z 13, hej, tak sa v podstate začalo prejudikovávať, že plénum je funkčné, keď má aspoň 7 členov. No, to áno, to je pravda, ale to vtedy, keby teda za určité rozhodnutie 7 členov zahlasovalo. Hej? Ale keď nie je 7 hlasov a stačí 1, hej, tak môže byť dotknuté právo, hej, teda môže byť nerealizované ústavné právo dotknutej osoby, hej, ktorá jednoducho nemala tú šancu cez ústavný súd, aby o jej ústavnom práve rozhodovalo kompletné plénum. Hej? Pretože je väčší predpoklad 13, že získa 7 hlasov na pozitívny výsledok, ako zo 7 7. Hej? No, takže samozrejme, že keď ste sa pýtali plénum, áno, plénum je 13 sudcov, ale na prijatie rozhodnutia v plene stačí 7. Čiže pokiaľ má ústavný súd iba 7 sudcov, tak je to nekompletné plénum.
Áno, takto?
Dobre.
Pohode.
Ďakujem vám veľmi pekne za zodpovedanie mojej otázky, pán doktor.
Veľmi pekne ďakujem.
No, dobrú noc.
Dobre, dobrú noc. No skúsim už, že by už to bol posledný telefon, pretože sa nedostane k mailom. Máme tu maily, budete to vedieť aj vy sám prečítať. Čítam. A to už je druhý mail. Pán Harabin, podľa paragrafu 50 odseku 2 zákona o ústavnom súde, by ste mali podať námietku zaujatosti proti Sigetimu do 10 dní, odkedy ste sa o jej dôvode dozvedeli. Námietku zaujatosti je účastník konania povinný vzniesť do 10 dní od dňa, keď sa dozvedel o dôvodoch vylúčenia. No dobre. Nemali by ste ju preventívne podať? Čo keď Sigeti nenamietne a vám potom povedia, že ste ju do 10 dní od dozvedenia sa dôvodu vylúčenia nepodali?
Pokiaľ myslíte rozhodnutie pána Kisku, hej, Kiska oznámil svoje rozhodnutie o menovaní minulý týždeň. Ja mám také informácie, že pán Sigeti ešte nenastúpil na úrad a že teda až toho týždňa má nastúpiť na úrad, ale z opatrnosti samozrejme môžem podať námietku zaujatosti, ako hovoríte, pre prípad, že by Sigeti, sobašný podvodník, chcel pojednávať moju
kauzu.
A Miroslav takisto sa pýta, dobrý deň, mám jednu otázku. Keď už je navolené, aj keď tesne, plénum má už teoreticky ústavný súd možnosť o jeho ústavnej sťažnosti rozhodnúť. Teda o vašej.
No nemá, lebo keď namietam ja Sigetiho, čo namietam, tak o jeho námietke, teda o mojej námietke voči nemu, alebo keby sám seba námietol, keď príde prvý deň do úradu, tak musí rozhodovať plénum. Hej? A plénum bez neho bude iba 6 ľudí, takže nemôže rozhodnúť o jeho námietke.
A ešte to pokračuje, modelujme, že parlament účelovo nikoho v máji nenavolí a bude sa teda voliť na júnovej schôdzi v ďalšej voľbe. To znamená, že plénum zas nebude pre počet 6 sudcov rozhodovať? Ako to vlastne bude?
No tak ako to je to, čo ja rozprávam, že súčasní ústavní činitelia, či už v pozíciách poslancov, hej, teda, pokiaľ ide o ten ústavný súd, tak v pozíciách poslancov evidentne robia všetko preto, aby rozkladali štát. Pretože keď nie sú schopní navoliť prezidentovi potrebný počet, tak rozkladajú štát a prezident tu takisto úmyselne porušuje ústavu, napríklad, lebo z tých 8, ktorý mal, vymenoval iba 3 a on musí vymenovať z každej dvojičky jedného. Keďže mal 8, mal vymenovať 4. A takúto hlupo som už dlho nepočul, hej, akože dal sa počuť, neviem, či to on povedal, prezident, hej, alebo Kubina za neho, hej, keď hovoril, že tých ďalších 5 podsúva do ďalšieho výberu, keď mu dovolia ďalších adeptov. Tak väčšiu tupinu som už skutočne nevidel, to môže len Mazák s Kiskou alebo s Kubinou vymysleť, pretože tým pádom evidentne stávajú do diskriminačného postavenia ďalších adeptov. Teraz zoberme, že dovolia ďalších 10 ľudí, hej, a Kiska povie, ja vyberám z tých 10 plus tých 5, ktorých som nevybral. To znamená, že tí 10, ktorí keby neboli menovaní, hej, a na ich úkor tí 5, ktorí teraz neboli menovaní, tak by sa dostali do diskriminačného postavenia, že oni boli iba raz vo výbere a títo 5 boli 2-krát vo výbere. No tak ako tu Kiska úmyselne porušuje ústavu, hej, a to už aj v minulosti takto porušoval ústavu a ja preto tvrdím, že Fico a Smer je s ním dohodnutý, pretože keď vedeli, že takto úmyselne porušuje ústavu, ja som o tom natočil video pred 3 rokmi a nakoniec nálezy ústavného súdu potom potvrdili, že som mal pravdu, že úmyselne porušoval ústavu a Fico so Smerom nedali do parlamentu návrh na podanie obžaloby za úmyselné porušovanie ústavy pana Kisku, aby bol súdený. Tuže tu vidíte, že ako je pán Kiska s Ficom vždy dohodnutý a tieto politické skupiny.
No, jeden mail, ktorý nás trošku pohľadká, pán doktor, vidím, že naozaj pomaly sa blíži 9:30 a nestíhame, nevládzeme. Dobrý večer. Zdravím do štúdia pána moderátora aj pána doktora Harabina. Konečne som vás zastihla live, čiže naživo. Veľmi ma mrzí, že som sa nemohla zúčastniť týchto prezidentských volieb, keďže momentálne žijem v Holandsku. Je to smutné, lebo napríklad môžu naši kolegovia sa zúčastňovať volieb v Južnej Amerike a my, členovia Európskej únie, to nevieme ani len v rámci Európskej únie. Tak veľmi dúfam, že tá sťažnosť na prepočítanie hlasov sa nejako podarí dokopať. Stále verím, že ešte existuje spravodlivosť. Veľmi vás podporujem, pán Harabín, prajem vám veľa zdravia a síl. Pekný večer všetkým štúdiu aj všetkým poslucháčom s pozdravom Michaela.
Tu ako pani Michaela, alebo slečna Michaela má evidentne pravdu. Nezodpovední poslanci, ale aj vláda, hovorím vláda aj poslanci, pretože vláda už dávno mala predložiť legislatívny návrh, ktorý by v súvislosti s prezidentskými voľbami umožnil týmto ľuďom v zahraničí voliť, tak ako to ukladá ústava. Keď to neurobila vláda, tak o nič menšiu vinu nemajú poslanci, pretože poslanci majú právo zákonodárnej iniciatívy a už dávno, keby si plnili svoje ústavné povinnosti, by dali návrh takéhoto zákona. Tu vidíte, že berú zbytočne, mnohí zbytočne berú plat, pretože v parlamente mnohokrát ani nevedia, o čom rokujú.
nepreštudujú si materiály a keď je tu mnoho podnetov aj takýchto od občanov a oni na to nereflektujú, tak znamená, že sú tam absolútne zbytočne. No. Absolútne zbytočne a nepatrí im plat. Pretože toto je jedno zo základných ľudských práv, právo voliť. Hej, a oni to vedia a i napriek tomu si neplňa povinnosti. Asi bude treba poslať zrejme link z našej relácie všetkým poslancom a členom vlády, aby sa spamätali, že za čo berú plat. Hej, a my platíme dane na výkon ich funkcií.
No práve.
Teda berú peniaze z našeho štátneho rozpočtu a ešte okypťujú ľudí o základné ľudské právo, právo voliť. Je to trápne, že toto musím konštatovať, ale tu je viacero takýchto vecí.
Jedna z vecí sa teraz ukázala, a to len zhrňam teraz, pozrite si ešte tento mail, zhrňam zo všetkých, že paradoxom je, že hneď za tým sa volil prezident na Ukrajine. A to je zaujímavé, že na Ukrajine bolo možné voliť takým spôsobom, že boli otvorené všetky tie konzuláty a všetky tie veľvyslanectvá po celej Európe a možno aj po svete, ale zase s výnimkou Ruska. Takže dejú sa všelijaké zaujímavosti na tomto svete. Pán doktor, ja som si vám dovolil dal ešte tento
mail. Tu je mail, že teda, že Čaputová akože mala kampaň a písala si do všetkých materiálov, aká je vzdelaná právnička, aká je doktorka práv a hej. No ja musím povedať, že to, čo už som v predkladajúcej časti evidentne je pravda, že pani Čaputová bola podvodným spôsobom zapísaná do advokátskej komory a podvodným spôsobom vykonávala právnu činnosť na podklade živnostenského oprávnenia v rokoch 2001 až 2010, za čo každý občan Slovenskej republiky musí byť stíhaný trestne, veď pokutníctvo v právnych službách bolo právne stíhateľné už v minulom storočí u nás, hej, ešte za Rakúsko-Uhorska sme mali takúto normu, hej, a prijatú 1857, ktorý stíhal takýchto podvodných pokutných právnikov, ktorí bez licencie štátu dávali právne služby a stíhal nielen peňažným trestom pokutov, ale aj trestom odňatia slobody. Vtedy sa to nazývalo väzenie oficiálne. Čiže preto tvrdím, že pani Čaputová by mala najskôr ísť do Leopoldova a potom by sa malo uvažovať, čo ďalej s ňou.
Aha, dobre. No pomaly končíme, je tu ešte množstvo mailov, ktoré vám vyjadrujú, aby ste vydržali, aby ste teda mali pevné zdravie a odýchli si trošku, lebo že vraj vás vyčerpávame aj my svojimi telefonátmi a otázkami, ale tak vy ste tu v kondícii, takže máte poslednú minútu, aby sme...
Pozrite, musíme ako vždy a v tomto vidíte, že ja som konzekventný, teda dôsledný, aj keď momentálne sa vám mnohým ľuďom zdá, že je zbytočne využívať právne nástroje, lebo aj tak dotknuté orgány, ktoré majú o tom konať, hej, sú politicko-personálne skorumpovaní a výsledok bude negatívny. Nie. To ma nikdy neodradí od toho a život ma naučil, hej, že treba dôsledne uplatňovať právo vždy, za každých okolností, aj keď je momentálna situácia taká, aká je, lebo raz sa spravodlivosť ukáže a raz sa budú revidovať aj z hľadiska trestnoprávneho veci, ktoré doteraz sú úmyselne kryté a nie sú stíhané, pretože mnohí policajti a prokurátori politicky kryjú trestnú činnosť, hoci by to nemali robiť.
No a týmto sa lúčime s poslucháčmi. Ďakujeme vám veľmi pekne za priazeň, za telefonáty, za maily, ktoré vždy nestíhame nakoniec zodpovedať. A aj vám, pán doktor, ďakujem.
Tak potom už len odkazujem aj na moje videá, na moju facebookovú stránku a píšem aj do blokovia hlavné správy Pravda, Svetlo sveta, tak aj tam môžu čerpať informácie.
Ďakujeme veľmi pekne. Dobrú noc.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.